Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist. Tänasel eriolukorra 10. päeval on poliitikakuru saade eetris nagu ikka ja Tallinna stuudios on kohad sisse võtnud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.
Tere päevast.
Ja poliitikakuru toimetaja, siin kõneleja Tõnis Leht ja telefoni teel oleme loonud siis saatele silla kaugele Võrumaa metsade vahele, kus peaks olema kuuldel Praxise juht Tarmo Jüristo, tere.
Tere päevast.
No väga tore, et oled ilusti liinil, aga alustamegi siis sellise kergelt isiklikuma kogemuste ringiga, et Tarmo, miks sa oled just seal linnast kaugel eemal sügaval Võrumaal?
No kui sügaval Võrumaal, aga sattus selline mugav koht, et on olemas maakodu ja kuna ma siin just käisin nädal ja päev tagasi saabusin selliselt varem pikalt planeeritud puhkuselt ja selle tagasi teel rendasin läbi mitmete erinevate lennujaamade, siis meil endal Praxises on see kokkulepe praegu, et kõik, kes reisilt tulevad, jäävad 8 nädalaks koju ja karantiini ja noh, kuna veel ka lapse kool on kinni, et siis on siin olnud kuidagi väga mugav see elu niimoodi sisse sättida, et me saame siin oma tööd ja õppimised kuidagi ära tehtud.
Et see sotsiaalne distantseerumine seal linnadest eemal maapiirkonnas on olnud lihtsam sinu hinnangul kui näiteks linnas?
No, ma ei tea, ma ei ole praegu linnast proovinud, et siin tundub küll kõik väga nagu mugavalt hästi sobivat, et selle sotsiaalse distantseerumise sõnaasem ma ise veel ütleks, et ma olen mõelnud just, et see tegelikult rohkem, mida me praegu teeme, on füüsiline distantseerumine, et need sotsiaalsed sidemeid tundub, et on vaata tihedamaid kui siin varem, et ma oma emaga räägin sagedamini kui normaalsetel aegadel või samamoodi siin samas maakodus ülemäe naaber, kes on selline 70-aastane, kellega aegajalt muidu oleme ikkagi näost näkku kohtunud, aga praegu peame niisugused 20-minutseid telefonikõnesid.
No väga hea,
teeme selle. Sotsiaalselt distantsi on kohati võib-olla isegi vähem.
Võtame paranduse sisse ja liigume siis terminite mõttes füüsilisele distantseerumisele üle ja noh, põhimõtteliselt siis kontaktide minimeerimine või vähendamine. Aga Keit, meie siin oleme Tallinnas, hoiame maksimaalselt distantsi, mida võimaldab Kuku Raadio siis ümmargune laudstuudios, aga kuidas sinul on see viimane nädal läinud?
No julgen öelda, et ega Tallinnas ei ole ka see elu nüüd nii hull, et töötame kodust ja häda vajadusel vahepeal olen pidanud ka ikka käima kontoris, töö on ümber korraldatud, üldiselt saab päris hästi hakkama, aga no eks me tuleme võib-olla selle juurde veel tagasi ka, et veidikene see mulje on ka selline, mul on olnud siin viimastel päevadel ka vajadus käia korra toidupoes ja korraga ostmas värvi kaubandusvõrgust, mida sa ikka kodus ju teed, et on hea aeg just siin enne saadet ühe korra värvisin üle juba, siis õhtupoole saab teise korra veel teha ja mis teeb muidugi muret on see, et inimesi tegelikult liikvel on väga palju, et mis iseenesest ei ole ju keelatud jalb ja isegi olin seal poes, aga mis puudutab nüüd seda füüsilist distantseerumist, et siis ega ei ole lõpuni seda muljet, et seda peetakse oluliseks või sellest peetakse ka kinni ja kui ma ka inimestega räägin, et siis seda paraku nii on, mingis mõttes on see inimlik, et ega seda hirmu haigusest täna enam niisugust ei ole, kui see oli võib-olla nädala alguses, ühiskond oli veidikene paanikas ja pigem ollakse nagu, noh mitte paha seda, aga öeldakse, et pigem need piirangud häirivad, aga ma arvan, see on väga petlik niisugune mulje, et kui me ei suuda ühiskonnana täita siis neid tänaseid haiguse ohjeldamise eeldusi, milles see füüsiline distantseerumine on kindlasti praktiliselt kõige olulisem, et siis ei saame sellest viirusest ka jagu ja võime pigem näha siis ka nii-öelda tugevamaid meetmeid veel ka siis meie käitumise mõjutamiseks, et kui me ise hakkama ei saa.
No just, minul endal on kogemus olnud sarnane, et Üksikud siis käigud, mida töö tõttu ei ole olnud võimalik vältida siinsamas Kuku Raadio stuudios ja ka Eesti Televisioonis, siis suud puhtaks saate toimetamise käigus, kus on, püütakse ka ikkagi inimeste hulka ja kontakte vähendada ja kord nädalas poes, aga muus osas ma Keit olen sinuga nagu nõus, et kui me vaatame seda üldist pilti, siis tänaseks eilsete testide tulemusel on siis tuvastatud 326 nakkusjuhtumit, eile lisandus 20 ja tehtud on 3226 testi ja eile tehti siis juurde 417 testi ja haiglas 14 inimest ja 2 inimest siis intensiivravil, et kogu selle nädala tegelikult või noh, umbes 4-5 päeva on see testide hulk olnud ju võrreldavas suuruses, tõsi eile natuke siis suurem ja ka uute juhtumite lisandumine on olnud sellises paarkümmend inimest juhtumit, tuvastatud juhtumit päevas. Ja natuke tõesti selle nädala alguse esimese võibolla šoki järel ma olen ka tajunud, noh see taju on muidugi igal ühel hästi individuaalne subjektiivne, aga tajunud, et ühiskonnas selline ütleme, kohanemine on toimunud selle eriolukorraga teatud määral ja see ohu taju on pigem langenud, et natuke on selline lootus, mis ma kardan, on ikkagi ohtlik ja petlik lootus, et see viiruse karikas võib meist nagu kõige raskemal kujul mööda minna, et äkki me praegu olemegi just kui selles olukorras, et kannatame veel samamoodi mõned nädalad ja siis ongi see möödas, et ja on näha, et inimesed ja kuulda, et kui tööl käiakse küll vähem, eks ole, see kodustöötamine on levinud palju, võibolla poes ikkagi käiakse ka vähem, aga siis selline sotsiaalne suhtlemine ja külas käimine ja see pole küll kuhugi kadunud väga palju.
See on üks selline asi, et mis on, vist, kuigi mulle see termin ei meeldi väga, aga siin on võibolla kohane viidata inimloomusele, et just selle küle pealt, et inimesed harjuvad ikkagi igasuguste asjadega ja sellised asjad, mis esimese hooga tunduvad jah, nagu kuidagi väga ootamatud või ebatavalised, et selle olukorraga just nimelt see haiguse foon või taust, et siis aja jooksul selle karjutakse ja õpitakse nagu käsitlema seda normaalse igapäevase elu osa, mida ta paraku ei ole ja siin mulle just tuleb meelde siin vist nädal tagas oli hästi palju jooks ka Eesti meediast korra läbi see, et kui Ühendkuningriigid võtsid väga teistsuguse vaate sellele, et kuidas siis sellele kriisile vastu minna ja üks asi, mida siis, kus nad toetusid oma siis ekspertide ja teadlaste soovitustele hinnangutele ja üks nendest, mis sealt välja tuli, oligi siis just nimelt see ennustus, et inimesed ei suuda pikka aega ühiskonnana sellist distsipliini pidada, et harjutakse ära selle olukorraga, kohanetakse ja minnakse oma eluga edasi, nagu ei oleks uut midagi juhtunud ja see pärast siis jah, algselt Briti eksperdid ja teadused soovitsid Briti valitsust neid rangeid karantiinimeetmeid kohe mitte kehtestada, aga sellega muidugi läks nagu läks, et see surve osutus liiga suureks ja surmad hakkasid ähvardama, et siis Ühendkuningriik ka ikkagi läks jah, nende karmimate meetmete peale.
No räägime võibolla kodaks sellest eri olukorrast ka, et mina olin kindlasti üks nendest, kes ka pigem no, mitte ei olnud selle vastu, vaid oli ikkagi palju nii-öelda küsimusi selle arutelu käigus pigem enne, et kuidas see toimib ja praegu ma küll tahaks kiita eri olukorra juhti ja neid inimesi, kes on sellega seotud, et ma arvan, et need hirmud, mis võibolla paljudel olid, et eri olukorda kuidagi ka hakatakse et operatiivsema otsustamise huvides ära kasutama, et seda kindlasti nagu ei ole juhtunud, et ma arvan, et riik toimib samamoodi edasi, töötukassa otsused tehakse ikka töötukassa nõukogus, parlament arutab, parlament toimib ja ei ole ka eriti rangeid nõudeid kehtestanud, nii et ma arvan, et siin tegelikult valitsus on käitunud väga mõistlikult. Nüüd ikka tulles tagasi selle inimeste käitumise juurde, et siis ma ei usu küll, et see suhtumine, et küll see nüüd läheb mööda ja meil ei tule ja et rohkem neid haigeid ja see ei ole meile lõpuks nii suur teema, et see kindlasti on vale. Et ma arvan, et me oleme ikkagi võrdlemisi alguses, ka see peaministri eilne pöördumine inimeste poole käitumisreeglite osas sotsiaalmeedias oli väga omal kohal ja mida me näeme ikkagi teiste riikide kogemusest on ka see, et mis on selle haiguse kõige suurem oht, on ju tegelikult see, et ta levib väga kiiresti, tekib väga palju haigeid ja lihtsalt meditsiinisüsteem ei tule kõikide nende haigete ravimisega toime, ei ole piisavalt kaitsevahendeid, ei ole piisavalt voodikohti, ei ole piisavalt arste. Ja see tegelikult viib ju selle surmade arvu üles, et seda me oleme näinud väga paljudes riikides, et see, et me nüüd püsime kodus ja oleme isoleerunud, et see ei ole mitte vajalik ainult sellepärast, et noh, kohe see haigus välja juurides, siis see praktiliselt on võimatud, pigem on see täna meede, mis võidab aega nii meditsiinisüsteemile, siis ettevalmistumiseks kui ka laiemalt, et ega tegelikult ju maailmas käib praegu väga tihe töö siis ravimi väljatöötamisel, vaktsiinide väljatöötamisel, et ma olen seda lootust, et noh, nüüd see kuidagi nagu läheb mööda, et tuleb suvi, ilmad lähevad ilusaks, et see COVID-i viirus kaob, et seda ei ole, kui me vaatame, mis toimub mujal maailmas praegu, et siis ju see olukord eskaleerub väga kiiresti ja mitte paremuse, vaid selgelt ikkagi halvemuse poole ja kui me vaatame ka väga tõsiseid karantiini meetmeid, et mis on siis Prantsusmaal, Hispaanias,
Itaalias,
et siis itaallased täna just veel tegid järgmised sammud, keelasid ära tänavatel siis sportimise, panid pargid kinni, mitte elutähtsa tootmise, et ikkagi seda maksimaalselt seda viiruse levikut peatada, et siis ka seal see karantiin hakkab mõjuma, no me ei tea täpselt millal, aga kui vaadata seal väiksemaid Itaalia piirkondi, mis kõigepealt läksid karantiini, seal näiteks Lodi piirkond põhja Itaalias, et siis seal on näha, et umbes pärast 20 päeva seda karantiini, siis mitte haigust arv ei lõppe, vaid siis nii-öelda see kasvutrend murdub siis kahanemise trendile, et see kindlasti see võitlus ei ole lihtne ja tegelikult nii Itaalias, Prantsusmaal kui Hispaanias me näeme väga kiiret haigestunute kasvu jätkuvalt ja ei, mingit põhjust arvata ei ole, et see kuidagi see viirus nüüd Eestis käitub teisiti.
Jah, Eesti puhul on küsimus, et kas need senised meetmed on piisavad. Seda ei oska praeguse seisuga küll veel keegi päriselt öelda. Sõltub kõige rohkem loomulikult inimeste enda käitumisest, kui palju siis ikkagi neid kontakte nende loomist vaos suudetakse iga inimese poolt hoida. Aga noh, seal kõrval on, eks ole, sel nädalal olnud väga suur debatti teema see, et kui head pilti me siis üldse omame sellest viiruse seisust.
Ma tuleks korra veel Tõnis Eestis tagasi selle nende piirangute juurde ikkagi, ja et mida on ju teaduskirjanduses saab ka lugeda, on see, et põhiline viiruse ohjeldamise meetod on see, et see üks inimene, kes on nakatunud, nakataks ise võimalikult vähe inimesed. Kui Hiinas keskmiselt oli 4 inimest, keda üks inimene nakatas, et siis kui üks inimene nakatab ühe inimese või vähem, et siis see viirus pigem hakkab nagu vähenema ja sellepärast see karantiin on vajalik. Ja see, kas Eesti meetmed on piisavad, see sõltubki mitte ainult inimestest, vaid tegelikult ka, no poed on lahti ka poe omanikest, restorani omanikest, et kas nad lasevad inimestel kõigil üksteise otsas järjekorras seista või nad ikkagi proovivad rakendada seda ühe meetrist piirangut, kas nad lasevad kõik inimesed korraga poodi, kui need on hästi palju, et nad tunglevad seal kassasabas, et või siis tehakse mingi teine korralt, et ma sellest oleneb, et kas ka need poed lõppkokkuvõttes saavad lahti jääda ja seda enam jätanis ma olen nõus, et meil ei ole tegelikult kindlasti selgelt ülevaadet, et kui palju meil ei taigestunud inimesi täna Eesti ühiskonnas on.
Ja Tarmo, kuidas sina vaatad sellele testimistemaatikale sealt Võruma metsade vahelt?
No ma ei ole epidemioloog, et mul on selliste teemade osas arvamusavaldumisega teatav ettevaatlikkus, et lihtsalt siin üldise kommentaarina, sellest siin me oleme juba natukene rääkinud ka, et see sellise tervishoiu või meditsiinisektoris ei ole isegi rahulikel aegadel sugugi tundmatu mure või teema, et ressursse on alati vähem kui võimalike kasutusi. Ja see on isegi, kui keegi kuulajatest on EMOs käinud ka parematel aegadel, siis seal on ka seina peal esimene asi ja tähendab, et EMOsse minnes on triaasi õde, et kes määrab, et mis järjekordas lähed, et kui akuutne su kaasus on, et nüüd see on asi, millega me saame tutvuda siis ühiskonna tasemel. Praegu on jutt just enne kõikest kaitsevahenditest, et need on otsakorral, et hoida eesliini inimeste nakatumist, siis peab hakkama juba praegu tegema valikud, keda siis arstid, kellest nad oot kannavad, kellega nad kokku puutuvad, kellega mitte, ja testimised samamoodi, et see on olnud siis selline lihtsalt oludest sunnitud valik, et kui kõiki ja kogu aeg testida ei saa, et siis sa pead langetama, prioritiseerima kedagi, ja selle osas jah, loomulikult need, keda siis ala prioritiseeritakse, sageli on pahas, et aga on ka täiesti sellist objektiivsel põhjustel võimalik kritiseerida valikuid, öelda, et äkki peaks ikkagi nende vanemate inimeste testimise asemel pöörama rohkem tähelepanu nendele, kes ringi liiguvad, sellele võib vastu väita nii, nagu me siin juba löönud, et liigutagu vähem. Aga need valikud on keerulised ja karta on jah tõesti, et kui see viirus levib, siis nad muutuvad veelgi valusamateks, kui peaks jõudma sellisse kohta nagu Itaalias on, et ikkagi, kus on küsimus tõesti, et kes saab kunstiku hingamist, kes saab apniku, kes saab poodikoha, kes ei saa, siis need lähevad veel palju keerulisemaks.
Jah, no kui me vaatame seda, kuidas seda testimist siis seni on Eestis tehtud ja kommunikeeritud, siis palju on jah Terviseamet saanud kriitikat selle eest, et mis alustel ja keda siis ikkagi testitakse või mida selle kohta öeldakse, et keda soovitakse testida. Et ausam oleks ilmselt tunnistada, kui need tegelikult põhjused sellele, et testimine on piiratud tulenevad sellest, et testivahendeid ja testijaid ei ole piisavalt ja nende juurde hankimine praeguses keerulises olukorras on ka täiesti arusaadavalt raske. Ja seda on, ma usun, seda tegelikult on nüüd ka järjest rohkem tunnistatud. Teine pool, et isikukaitse vahendeid on napib ja nende võib-olla selline kõige lihtsam või õigem hetk neid massiliselt juurde hankida Hiina algse kogemuse pinnalt magati maha. Nüüd on seda teha palju keerulisem. Samas ma möönan, et see hetk, kui mööda maailma hakkas levima arusaamine, kui tõsine see probleem on, ütleme, Hiina kogemuse pinnalt, et see ajaaken oli ka väga lühike, et need tarneahelad ja jooksid punasesse väga kiiresti, et ega see reageerimine ongi väga-väga keeruline olnud nüüd varude täiendamise osas, aga et see põhjus, miks ei suudeta nii palju testida, kui ehk võiks, on eeskätt seotud just nende ressursinappustega. Ja edasine prioriteet peaks olema ikkagi võimalikult laiendada seda testimist. Siin on ka positiivsed arengud selgelt, et sel nädalavahetusel need drive-in punktid on 7-8 linnas püsti, iseasi kui tõhusalt nad juba töötavad, kui palju neid kasutada saab. Ja testimisvõimekus peaks jõudma siis 1000 testini päevas. Ja ma leian, et need teste ei peaks siis sellise koguse juures tegema enam ainult riskigruppile, ainult eesliinile kui vähegi võimalik, et siiski testida kõiki, kellel on väheke tõsiselt võetavad sümptomeid. Eks see 1000 on ka selge piir veel, et kõik, kes sümptomitega on, kõik veel testi ei saa, aga vähemalt me saaksime seda pilti võimalikult kiiresti laiemaks.
Siin mul on üks väike kaugema kaarega kommentaar, sest mulle just siin meenus, kui see kaitsevahendite nappus jutuks tuli juba meedias ka, et siis eelmisel sügisel, ma kuud täpselt mäletaga, et oli kuulutud välja üks selline riigihange selleks, et leida keegi, kes koostaks siis metoodika ja mudeli selleks, et mis moodi riik võiks komplekteerida oma kriisireservi ja sellel hetkel me praksise poolt ka vaatsime korraks peale, et kas selles hankesse minna ja ei läinud ja põhjus oli see, et kogu see hange oli hanke indamiskriteeriumi 100% hind, mida see tähendab on siis see, et otsiti kõige odavamad pakkujad, kes paneks kokku siis selle ülevaate sellest, et kuidas Eesti riik peaks muuhulgas just nimelt sellised asju nagu ka kaitsekitleid ja maske ja kõiki muid selliseid varuma, hoidma, ette ennustama, prognoosima. Ja see, miks ma seda mainin, on see, et sellisel noh, rahulikul ajal leiti, et see on niivõrd noh, selline ebaoluline või kõrvaline teema, et seal selle kvaliteedipunkte ei peaks arvestama, et ainult otsiti kõige odavamat pakkujat.
No eks kriisi ajal see olukord muutub kogu aeg ja noh, kui vaadad sinna sisse, ma saan aru, et siis need kinnitused, mis olid varasemalt, et kõike on piisavalt, väga palju toetusid ka sellele, et nii haiglatel kui ka seal ametkondadel hanked olid tehtud ja asjad nagu pidid siis kohale jõudma, aga noh, mis siis päriselus on juhtunud, on muidugi see, et ei jõua kohale ja see ei ole mitte ainult siis Eestis, vaid vaatame, see on üle maailma ja üle Euroopa täna see pilt, et millega kõik riigid tegelevad on, otsivad kontakte Hiinaga, sest Euroopas piisavalt tootjaid ei ole, kujundavad oma tehaseid ümber, et saaks ise hakata rohkem tootma, aga seda ei saa teha nii kiiresti. Sakslased on siin väga aktiivselt ka kujundavad tootmist ümber ja et see puudujääk tegelikult on igal pool ja noh, selles mõttes on selge muidugi, et kui me ei tee piisavalt teste, siis nii-öelda siis ainus haiguse ohjeldamise meede ongi nii-öelda siis täielik isolatsioon noh, praktiliselt siis kõigile, mitte ainult nendele, kes on sümptomitega, sest see haigus levib ju ka nii, et mingid sümptomeid konkreetselt ei ole.
Ja me saame info kätte sellest, kui palju haigus on levinud ilma masstestimiseta ka suurel määral, aga siis me saame selle raskete juhtude ja surmajuhtumite pealt tuletades.
Jah, ja et ma arvan, et siin ongi kaks etappi, et üks on nüüd see, et võitlus selle akuutse kriisiga, kui haigust järjest rohkem tuleb siis meditsiiniasutustes selle reageerida ja teine on siis see, et kas, kuidas ja millal me saame hakata nii-öelda väljuma sellest kriisist uuesti tavalise elukorralduse poole ja selleks on paratamatult vaja palju rohkem siis meil informatsiooni ka testimise kaudu, nii et ma saan aru, et järgmise nädala alguses tuleb ka viroloogide raport, et kuidas see viirus võiks Eestis levida, et ma küll ei kadesta neid, kes seda raportit praegu peavad tegema selle tõttu, et ega andmeid reaalselt siis selle haiguse leviku kohta on tegelikult ikkagi võrdlemisi vähe, et testimismetoodika on mitu korda muutunud, teste on tehtud küll ja paljude teiste riikidega võrreldes tegelikult ju väga, väga palju, aga noh, selleks, et saada niisugust väga põhjalikku ülevaadet on see olukord kahtlemata keeruline, nii nagu ka igal pool mujal, et kui ma praegu vaatan ka, mis toimub teistes riikides, et siis kasutatakse sõjavälennukeid, siis tarnete nii-öelda kohale toomiseks erinevatest riikidest kasutataksegi väga selgelt kriisimeetmeid, sest need reaalsed tavapärased tarnahelad tihti peale ei toimu erinevatel põhjustel ja kõige suurem põhjus on, ei ole muide see, et noh, riigid kuidagi nüüd ei saa hakkama selle tellimisega või nii nagu ka Eestis, või suurem põhjus on lihtsalt see, et tootjad ei tooda, ei jõua neid nii palju toota, kui täna on ikkagi maailmas nõudlus.
Ja kui me vaatame nüüd pikemat perspektiivi, siis kui meil nüüd õnnestub loodetavasti ilma väga suurte kuludeta inimelude hinnaga ühiskonnale see epideemia kontrolli alla saada, siis testimine on veel olulisem või vähemalt sama oluline selles hilisemas kontrolli all hoidmise faasis, et me suudaksime siis edukalt ja varasema võrreldes tõhusamalt naasta selle esimese faasi juurde, mis on siis koha peal see leviku vältimine, et me suudaksime leida võimalikult kiiresti kõik nakatunud üles selles olukorras, kui mass levikut enam ei ole ja siis neid ka suunata efektiivselt isolatsiooni, karantiini individuaalselt ja nende enda liikumised ja kontaktid kõik taas tuvastada, ehk et see faas, mida mitmed riigid Singapur, Taiwan edukalt on teinud kogu selle epideemia jooksul ja mida Eesti proovis siis nädala jagu siis, kui see viirus meile esimest korda kohale jõudis. Et ma usun, et tegelikult see esmane tuvastamine ja ka kohapealse esmase leviku tuvastamine meil on olnud ikkagi väga operatiivne võrreldes mõne teise riigiga, kus ta on saanud ilmselt levida palju rohkem radari all, aga noh, päris lõpuni selles kindel olla ei saa, sest et nende testide hulk on piiratud.
Tadma, tahad sa midagi vahel kommenteerida, me ei näe sind, me ei näe, mis sa seal, mis nägusid sa teed ja mida sa, kas sa tahad midagi öelda?
Ei, ma nagu ma enne ütlesin, et kui on jutt sellisest meditsiini ja selle korralse poole pealt, et siis mul on omad arvamused, aga need ma kahtlustan, et ei ole piisavalt informeeritud selleks, et need laiemalt huvitavad võiksid olla, et kui me jõuame nüüd, kuhu me ilmselt peatselt jõuame, et kui tuleb juttu sellest kogu selle tänase seisu, kaua see kestab, mis selle majanduslikud ühiskondlikud tagajärjed on, et siis seal mul on ilmselt rohkem kaasa arvata.
No väga hea, teemegi siin kohal siis väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega Tallinna stuudios Keit Kasemets, Tõnis Leht ja Võrumaalt telefoni vahendusel osaleb Tarmo Jüristo saates ja jõuamegi nüüd pikemajaliste mõjude ja ka kiiremate mõjudeni märksõnal majandus esmalt. Kuidas teile siis paistab, et milliseks majandusmõju võib kujunuda ja kas valitsuse see esmane abipakett on mõistlik ja adekvaatne, et minu vaatest paistab, et kui hetkel on võib-olla Eesti majanduse kontekstis räägitud rohkem ehk kui üldse veel keegi on julgenud prognoosi teha siis mõne protsendilisest langusest, siis tegeliku seisu vaadates on see liiga roosiline vaade. Tarmo.
Ja ma kaldun ka arvama, et see on, et noh, nagu kui me enne rääksime viiruse leviku koha pealt ka, et me tegelikult oleme selle epideemia kõveras ka veel alguse otsas, et isegi mitte keskel ja kaugelt mitte lõpus, et siis majanduslike mõjudega ma kahtlustan ka, et vähemalt enamus inimeste jaoks, et ei ole selle võimalikud ja tõenäoliselt potentsiaalsed tagajärjed veel päriselt kohale jõudnud, isegi mõistmisesse kohale jõudnud, rääkimata sellest, et nende igapäevase elusse kuidagi mõjutama hakanud, et see kahtlemata sõltub väga palju erinevat sektorite vahel varieerub. On sektoreid, et kus on juba täna see pigistus olemas või selgelt on näha, noh, et sellised, ma nüüd siit Võrust ei tea, et täpselt, et kui palju Tallinnas restoranid ja kohvikud tühjemad on tavalisega võrreldes, aga jah, turismisektor.
No oluliselt tühjemad, need mis üldse lahti.
Jah, et seal on kohe täna juba tunda on ju, eks, seda käibelangust. Ja nüüd me esimene siis samas valitsepoolne majandusmeetmete paketi reaktsioon oligi enne kõike suunatud nii Eestis nagu igal pool mujal sellise kõige esimese lahtise tulekahju kuidagi moodi kontrolli all hoidmisele. Ja sellel on muidugi pikad erinevad ahelad, mis mõjutavad, kui me siin esimeses saate osas rääksime väga palju inimeste käitumisest sellest, et inimesed võiksid kodus püsida olla, et siis paljude jaoks ei ole see lihtsalt tema enda valik, et kas ta on kodus, et siin meil kolmel ilmselt on kõigil võimalik kodust teha, aga on palju töökohti, kus seda teha ei saa, et ma just siin Facebookist lugesin, et kuidas David Sevjev kirjutas, et kuidas tema koristaja oli talle elistanud ja öelnud, et ta nüüd töötab kodust ja võib telefoni teil juhendada teda, et kuidas see asi käib. Et siis see kõikidele päris niisama lihtne ei ole kui mõnedele ja sellel on terve hulk kohesid mõjusid, aga mind praegu paneb kõige rohkem vast isegi muretsema need pikemaajalised mõjud, et mis see esiteks see, et see sama see kodus töötamine, et siin ka nendel, kellel see on võimalik tänu sellel, et koolid on kinni, hulk lasteaedas on kinni, et siis kodus töötamine, nagu ma ka enda kogemusest tunnen, et ei ole päris nii sama efektiivne kui kontoris. Et see töötundide sisse panemine on madalam. Mul hea sõber Kaspar Oja Eesti Pangast on siin juba eelmisel nädalal hakkas tegema, et see siis päris huvitavat vaadet, et kuna mingit sellist jooksvat registripõhist infot selle kohta kuskilt muidugi võtta ei ole, et kui palju see langus täpselt on, et siis ta hakkas vaatama elektrienergia tarbimise järgi, et millised tarbimismustrid on muidu nädalast nädalasse üsna stabiilsed ja hästi võrreldavad, et siis tema hinnangul see langus või kadu on selline sõltuvalt siis 20-25% kandis, mis kõlab mulle ka jah, selline tõenäoline, et noh, et siis see tähendab viiepäevase töönädala asemel, meil on siis nagu neljapäevane töönädal keskelt läbi ja sellel saab olema päris pikaajaline ja oluline mõju ja nüüd need meetmed, millest me praegu räägime on jah, ma veel kord rõhutan esimese otsa meetmed, praegu ma ei ole isegi nendel vestlustel küll kuidagi moodi juures, ma olen kindel, et neid käib väga palju üle Euroopa, keskpankurid räägivad oma vahel, Euroopa komissioni kõrged siis otsustajad arutavad oma vahel ja et siin need jutud, mis välja on tilkunud, on ikkagi päris kosmilistest summadest, et need on summad, mis abipaketid, mis siis pikemas perspektiivist tulevad, et need on suurusjärgud on triljonid juba, millest räägitakse ja need on sellisele tavainimesele hoomamatud mastaabid.
No eks siin tulebki rääkida mikrotasandist ja makrotasandist, et selleks, et makrotasandi prognoosi teha, peab ka sellest mikropoolest aru saama, et no, kõige raskem kindlasti on täna kõikidel teenindussektori ettevõtetel ja seal no, enamusel ja eriti niisugustel pisikestel enamuse jaoks see valik ongi, ma arvan see, et kas nüüd proovida kuidagi pingutada leides neid erinevaid lahendusi mingi aja või siis ikkagi sulgeda lõplikult ennast mingiks noh nii-öelda perioodiks ja pärast alustada siis juba otsast, et peale uuesti, et selle noh selle otsuse mingis mõttes suur mõjutaja ongi ju see, et kui kaua see olukord või see kriis siis võiks kesta ja ma arvan, et see oleneb jälle nüüd sellest, et kuidas see viirus levib ja kuidas me suudame seda ohjeldada, mis puudutab riigisiseseid teenuseid, et mis puudutab rahvusvahelist majandust või globaalset majandust, siis ma arvan tänaseks see on juba selge, et tänane olukord ei taastu väga-väga pika aja jooksul, kui ta üldse sellisel kujul taastub, mis puudutab erinevaid tarneahelaid, seal kus toodetakse, kus need kohad võivad muutuda, sest viirus levib nüüd erineva kiirusega erinevates kohtades, piirid jäävad alles, ma arvan ka päris pikaks ajaks, reisimispiirangud jäävad päris pikaks ajaks, isegi kui riigi sees saadakse olukord kontrolli alla, nii et see mõju jääb, ma arvan ikkagi ka pikemaks, kui me võibolla arvame, et on kuu ära ja siis elu taastub samasugusel kujul, nagu see oli varem, et ma arvan, et samasugusel kujul ta ei taastu, need füüsilise distantsipiirangud jäävad päris kauaks ka edaspidi ja kindlasti tegevus saab olema teissugune ka äridele ja sellele tasuks juba täna ikkagi mõelda, et mitte loota sellele, et küll ta läheb üle ja me saame nädala kahe või kolme pärast samamoodi edasi tegutseda. Kui rääkida numbrites, siis Deutsche Bank sellel nädalal tegi ka ühe prognoosi, mis ütles siis seda, et euroala majandus teises kvartalis võiks väheneda 21%, ma arvan oli see number aastases võrdluses ja Saksamaal siis 24%, aga oli võrdlemisi optimistlik ikkagi selle kriisi nii-öelda taandumise osas ja prognoosis, et aastases võrdluses juba neljas kvartal on ainult väikeses miinuses, et
noh, see on tõesti siuke optimistlik veekujuline tagasipõrkamise stsenaarium, et vaatame neid majandusmõjusid muidugi veel edasi, aga teeme enne väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega Tallinna stuudios Keit Kasemets ja Tõnis Leht ja Võrumaalt telefoni teel Tarmo Jüristo ja majandusteemade juurde jõudsime. Kui nüüd vaadata seda, natuke konkreetsemalt seda valitsuse esmast abipaketti, siis 250 miljonit suunatud siis töökaotunud, kriisitõttu töökaotunud inimestele, et säilitada neile 70% sissetuleku määr, 70% palgast kahe kuu jooksul, ilmselt üks kõige olulisemaid meetmeid sellest 2 miljardi paketist, siis 500 miljonit firmadele käibe likviidsus laenudeks, miljard ettevõtetele laenude käenduseks, ja veel 200 miljonit siis maaelu siht , edendamise sihtasutuse kaudu maa ettevõtetele analoogsetele siis skeemidele . Maksuvõlgadelt ettevõtetele intresse ei arvestata nüüd järgmised 2 kuud . Ja ka esimesed haiguspäevad hüvitab edaspidi nüüd lähikuudel riik , et see rida on minu meelest kõik sihuke selline mõistlik pakett esimese tulekahju kustutamiseks . Samas see ei ole kogu pakett , et alanud on taas ka selline poliitiline piikide murdmine ja retooriline sõjapidamine . Eeskätt siis seotud sellega , et riik plaanib ka peatada sissemaksed teise pensionisamba fondidesse , et sealt hoida kokku siis , või leida sealt 400 miljonit vahendeid , mida kasutada kuhugi mujal , et sellega on alanud nii-öelda paar päeva sellist poliitilist vaikust on tegelikult läbi saanud .
No see aasta vist on 200 miljonit see , mis teisest sambast kokku hoitakse , et see ju veel ei , kohe ei rakendu , et võib-olla see ka , et inimesed on palju küsinud , et võib-olla öelda ka täpsustuseks , et nende meetmete rakendamine ka nüüd teatud määral veel võtab aega ja siis nad rakenduvad tagasiulatuvalt , et selle valitsuse otsusega nad ju kohe ei muutunud nagu rakenduslikuks , vaid nüüd ikkagi tuleb vastu võtta veel seadused , seda peab tegema Riigikogu ja siis tulevad erinevad siis reaalsed rakendused , et mille kaudu neid meetmeid siis saab kasutada , et no mina ütleks nii , et täna on seda , see tasakaal on ei ole halb , et on proovitud ikkagi majandust ja elu nagu enam-vähem käimas hoida ja siis ka no toetusmeetmed nendele , kes on raskustes tekitada , et eks see nii ongi , et mida karmimad on piirangud , et seda suurem on kulu ühiskonnale , et kui me vaatame , mis on teinud Prantsusmaa , kes on täielikus karantiinis , siis seal on ju üldse kõik üürimaksed , elektrimaksed , kõik on täielikult peatatud , makstakse tegelikult siis noh , põhiliselt need on riigiettevõtted , ehk siis riigiettevõtted kirjutavad selle kõik kahjumisse , laenud on peatatud , väga suured toetusmeetmed , et see kulu ühiskonnale , mida rohkem on neid sulgemismeetmeid , et eks seda suurem on ka see kulu ühiskonnale , et meie meetmed täna on ikkagi sellel piiril , et mingi elu ikkagi jätkub , et lootus on sellele , et ettevõtted suures osas ikkagi jätkavad ja siis selle 70%-lise riigi toetusega , palgatoetusega kasvõi , et see , ma arvan , iseenesest on see õige suund ja siin muidugi tuleb arvestada sellega , et nüüd räägitakse siis sellest investeerimispaketist , mis on ka hästi oluline , mis tuleb aprilli keskel siis muudetud riigieelarvega , aga arvestada tuleb ka sellega , et maksulaekumine muidugi riigieelarvesse saab olema hoopis teistes suurusjärkudes kui tavalisel ajal ja mitte siis rohkem , vaid ikka vähem , et lisaks sellele soodustavatele meetmetele see auk riigieelarves , mitte ainult Eestis , vaid igal pool , siin ei ole kuidagi , Eesti ei tee midagi halvasti , vaid lihtsalt see on see üldine olukord , saab olema päris suur , et mida tuleb katta lisaks sellele , et investeeringuid edasi teha , nii et kahtlemata ülikeeruline aasta rahanduslikult ja majanduslikult üle maailma , sealhulgas ka Eestis .
Tarmo .
jah , selle pensionisamba osas ma hetkel libiseks sellest üle , et ma otse-eetris ei ole ilus ropendada . Et ma olen väga-väga kriitiline selles , et mismoodi see praegu nüüd üles toodi ja võeti , aga et lihtsalt ütleks üldise remargina , et täpselt nagu Keit ütles , eelarvepilt saab olema hoopis teisest maailmast , kui ta siiamaani on olnud nii Eesti jaoks kui tegelikult ka Euroopa ja suure osa muu maailma jaoks . Ja neid otsuseid , mismoodi neid meetmete kulu täpselt peaks katma , tuleks teha kompleksselt ühe suure vaatena , mitte niimoodi , et hakata siit ja sealt mingite väiksemate tükkide juppide kaupa jooksu pealt kokku korjama . Et see 200 miljonit , mida Keit mainis , see ei ole loomulikult ebaoluline raha , selle maksete peatamisel on omad tagajärjed , see on asi , kus meil on ka eelmisest korrast , kui seda 2009. aastal tehti , õppetund , mida ka võiks vaadata , aga ma olen tegelikult täiesti nõus , et see on ka üks selline asi , mida peaks , võib kaaluda , aga seda peaks kaaluma kõikide teiste asjadega koos ja ühes suures ja terves pildis . Meetmete osas täpselt jällegi ka nagu Keit mainis , et siin see , meie oleme Eestis praegu selle eskaleeruva skaala , meetmete eskaleeruva skaala esimeses otsas on tehtud ära mingi hulk asju , et mis võiks esimese 2 kuu jooksul anda veidikene lootust ja hingamisruumi nendele ettevõtetele, kes muidu kaaluksid uste kinni panemist või väga suuri koondamisi, ja see koondamine, kui see oleks, kui tuleks selline järsk ja suur koondamise laine, siis see muidugi tähendaks, et noh, riik peaks selle raha, mis praegu suunatakse likviidsuslaenudesse, palgatoetustesse, suunama siis kohe läbi töötukassa ja siin teiste meetmete nende inimeste toetamiseks, kes siis oma sissetulekust ilma jäävad. Koondamised mõistagi on tegelikult ettevõtete jaoks väga kallis vahend, eriti kui säilib lootus, et see kriis on, noh, et seal see väljatulek võiks olla kiire, suhteliselt kiire, et nagu siin enne sest Deutsche Banka raportist jutt oli. Seal ma viitaks muidugi ka sellele, et varasema kogemuse pealt me oleme ka näinud, et Eesti oma avatud majandusega kipub seda laadi šokkidele olema eriti vastuvõtlik. Ja kui see majanduslik tsunami siis meie Euroopa majandusruumis lahti rullub, et siis karta on, et Eesti saab pihta võimsamalt kui paljud muud suuremad majandused ja sellised stabiilsema fundamendiga majandused. Ja selles osas jah, et nüüd meetmete osas see praegune pakett, nii nagu on ka valitsuse poolt kommunikatsioonis rõhutud, nagu siin juba meie oleme maininud, on esimene reaktsioon, on väga, väga ebatõenäoline, et sellest piiseks või et see jääks viimaseks, et siin ikkagi Eesti on valinud, mis isenest minu arust on mõistlik tee, püüda alguses hoida ära seda, et need ettevõtted, kes võiksid tööd anda inimestele, et need hakkaksid üksteise järel dominona varisema. Sest jah, et siis ollakse juba järgmises samus, kus peab hakkama järgmisi probleeme lahendama, et praegu üritatakse seda kuidagi moodi lokaliseerida seda valu. Aga jah, ma ise kahtustaksin küll ka, et tegelikult üsna pea peaksid tulema seda laadi nii-öelda ka need mikropoole meetmed, nagu Keit mainis enne siin Prantsusmaa näite puhul, kus teha midagi selliste inimeste jooksvate igapäevaste elamiskulude toetamisega, et on need siis tõepoolest kommunaalid, energia, vesi või siis, mis on paljud inimeste jaoks jah, suur mure ja probleem on laenumaksed, aga et see on asi, et mida siis ma usun juba täna räägitakse ja arutatakse pankadega läbi, et üle no, igapool on mõnes kohtus juba on tehtud.
On ja. Ka meie kohalikud siin turul tegutsevad pangad ju tegelikult ka juba välja öelnud, et siin osas ka isikutest laenuklientidele vastu tullaks, et ega see teistmoodi oleks ka mõeldamatu.
No ja Tõnis, aga see tähendab ikkagi seda põhiosa siis tagasimakse ajutist peatamist, et see oleneb, mis sul laen sul on, et ega paljudel ka see intressi osa on väga suur ja kui ikka üldse tööd ei ole, et siis ka seda maksta on päris keeruline üüri maksta ka, et kui sa räägid ka just, kui ma olen rääkinud väikeettevõtetega, siis ka nende jaoks just teenindussektoris kõige suurem teema on siis see nii-öelda selle koha üür, kus nad tegutsevad, et lihtsalt nende käiveti juures, mis mingid väiksed käibed on alles, et siis nende käiveti juures seda üüri enam ei ole lihtsalt võimalik maksta, aga üürile andjatel tekivad nüüd need valikud, et noh, ma ei usu, et seda kõik riigi eelarvest on võimalik kinni maksta, et see on ebareaalne, et tekivadki need valikud, et kas siis alandada ka oluliselt üüri ja proovida neid ärisid siis ikkagi töös hoida või vahepeal tõesti siis see tegevus täiesti lõpetada.
Noh ja kõik sõltub sellest, kui kaua siis ikkagi selline tõsine kriis kestab ja siin me jõuame ringiga algse jutu juurde jälle tagasi, et sõltub lisaks riigi ühiskonnas struktuuride tegevusele väga palju inimestest endast ka, kuivõrd siis seda kontaktide vältimist enda peal ja lähedaste peal siis ellu viiakse, et mulle ka ikkagi väike ettevõtlusega tegelenud inimesele vaistlikult on vastukarva see, kui seatakse väga ränkasid piiranguid majandusele, aga kui me tõesti tõmbame selle pildi ajalises perspektiivis pisut laiemaks ja vaatame kõrvale neid koledate kogemustega riike juba siit samast Euroopast, siis neid kahte asju kõrvuti pannes, siis hakkab eelistus langema sinna, et pigem teeme siis pisut karmimad meetmed, mis toimivad lühema aja jooksul, suruvad selle epideemia alla, kui et me ühiskonnana ei taju seda ohtu ja kasutame nii-öelda pool kõvasid meetmeid nii ühiskonnana kui ka inimestena ise, et, et selle hind võib meil olla lõppkokkuvõttes ka neile äridele, kes kannatavad meetmete all, võib olla veel hullem.
Ma arvan küll, et me võiks kutsuda inimesi üles käituda mõistlikult neid reegleid järgima ja just tõhutama ka seda, et see on meie igaühe vastutus, aga ka nende ettevõtjate vastutus, et kes on siis täna lahti ja teenuseid osutavad, et nad prooviksid tagada seda, et see füüsiline distants oleks võimalik ja nendes uutes oludes ka teatud tegevus ikkagi, ka majandustegevus siis saaks jätkuda. Eks see on ka niisugune aeg, kus tulebki kõik koos tegutseda ja neid järjest tekkivaid probleeme siis lahendada.
Tarmo, sinult lõpumõtteid.
Hästi suured ja keerulised ja pikad ahelad, et kui need hakata läbi mõtlema, et siis läheb tuju päris kurvaks. Et selles mõttes just, noh, kuidas seda lahti hakata arutama, et mõelda, et paljude riikide jaoks hästi kriitiline küsimus on tõepoolest, mida, noh, sa Tõnis ka just mainisid, et kui kaua see siis kestab, on ju, eks. Praegu Euroopa tundub selline üldine standard on see, et eriolukord on projekseeritud 1. maini. See nüüd kindlasti ei saa olema see, et peale 1. maid kõik tulevad tubadest välja ja lähevad eluga edasi nii nagu tavaliselt. Karta on, et see venib, et see võib erinevates kohtades erineval moel venida. Ja nüüd kui kaua jaksavad erinevad eriti siis väiksemate riikide majandused taluda seda majandusliku valu, saab olema varieerusad erinev olema. Ja kui mõnedes kohtades on see küsimus, et lihtsalt läheb liiga keeruliseks, Eestil võibolla on veel võimalik laenata, mõnedel riikidel laenamisega on ka raske, et see tekitab tuleviku suuri muresid ja probleeme, mis omakorda venitab seda, et kui erinevatel riikidel on erinevad režiimid selle osas, mida inimesed oodatakse, siis ei saa kiire lahti teha, millel on omakorda jällegi tagajärjed ja nii edasi, et kui selle peale mõtlema hakata, et siis jah, tegelikult tahaks tõesti võibolla selles saate ära lõpetada ja uue päikese kätte minna, aga...
Ja Tarmo, see võimalus sul minuti pärast avaneb, nii et selle nii-öelda musta stsenaariumi lõpuni lahti rullimisega me valmis ei saa. Paraku see probleem jääb meiega veel pikaks ajaks ja soovime enda poolt kõigile tugevat tervist, rahulikku meelt ja vastutustundliku suhtumist endasse ja lähedastesse ja tegelikult kogu Eestisse.
Ja hoidke ennast, head päeva.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.